Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Ndëron jetë polici Enver Zymberi, fundit ishte qëlluar në sulmin e armatosur kundër policisë e Kosovës në veri. Marja nën kontrole pikave 1 dhe 31 ishte veprimi qëlluar, thot presidentja Jahjaga. Aksioni i policisë në veri ka për qëllim mbrojtjen e sovranitetit të Kosovës, thot kryeministri Hashim Thaçi. Reagime të ndryshme ndërkombëtare pasuan aksionin në veri. SBA e kritikon për mungesë koordinimi me ndërkombëtarët, BE e quan të padobishëm, ICO e mbështet. Policia norvegjeze asgjëson eksploziv të Breivikut. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Enver Zymberi, pjesëtar i policisë së Kosovës, ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve të marra në një sulm të armatosur kundër policisë së Kosovës në veri. Kryeministri Hashim Thaçi ka ngushëlluar familjen e policit të ndjerë duke thënë se sakrifica e Enverit në mbrojtje të kufive të Atdheut të shtetit të Kosovës do të mbetet për herë në kujtesën dhe zemrën e qytetarëve të Kosovës. Zoti Dubovci gjendej në veri në kuadër të aksionit të ndërmarrë nga forcat e rendit për të rivendosur kontrollin në vendkalimet kufitare me Serbinë në veri të Kosovës. Zymberi ishte pjesëtar i njësiteve speciale ROSU që nga viti 2000. Aksioni policisë së Kosovës për të marrë nën kontroll pikat 1 dhe 31 të vendkalimeve kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një veprim i qelluar që ka përkrahjen e plotë të popullit dhe të gjitha subjekteve politike në Kosovë, por edhe përkrahjen ndërkombëtare sepse është e drejtë sovrane dhe legjitime e shtetit që të ketë kontroll në mbar territorin e vet. Kështu thuhet në deklaratën e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga. Presidentja ka potencuar se ka pasur shpresë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbis, por pasi në raundin e fundit të bisedimeve Serbia u tërhoq pa asnjë shkas, më nuk kishte asnjë alternativë tjetër përveç që Republika e Kosovës me mjete legale e ligjore të shtrijë autoritetin e pushtetit në tërë territorin. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur keqardhje se veprimet e qeverisë së Kosovës për të marrë kontrollin në vendkalimet kufitare në veri nuk ishin të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar. Në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë që të vazhdojnë të punojnë urgjentisht drejt qetësimit të situatës aktuale. SBA gjithashtu ka bërë thirrje të gjitha paleve që të përmbahen nga përdorimi i dhunës. Nata në veriu në Kosovës ka kaluar relativisht e qetë. Përfaqësuesi i serbëve lokal Krstimir Pantić tha se serbët kanë kujdestaruar në barikada në pritje të, siç ka thënë, tërheqjes së njësisë speciale të policisë së Kosovës nga Jarina dhe Brnjaku. Sipas marrëveshjes, në orën 8 do të duhet të tërhiqej blokada. Qytetarët do të vazhdojnë të monitorojnë situatën, ka thënë Pantić për mediat serbe. Kreu i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, ka thënë se ka arritur marrëveshje me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler, që deri sot në mëngjes njësia speciale policisë së Kosovës të tërhiqet nga postbloqet në veri. Policia norvegjeze tha se ka shkatruar një sasi eksplozive të gjetur në një ferm që ishte huazuar nga organizatori i dyshuar i sulmeve në Oslo dhe Utoja. Autoritetet e rendit than se eksplozivet u shkatruan në një shpërthim të kontrolluar, por nuk dhan detaje rreth sasisë së tyre. Anders Behring Breivik vrau të paktën 68 të rinj në një kamp të Partisë Laboriste në ishullin Utoja, pas sulmit në ndërtesën e qeverisë në Oslo ku humbën jetën 8 persona. Avokati mbrojtës Geir Lipestad tha se klienti i ti ka të ngjarë të jetë çmendur. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi mbrëm u është drejtuar qytetarëve lidhur me aksionin që ka ndërmarrë policia Kosovës në veri të vendit për të rivendosur kontrollin në pikat kufitare. Ai ka theksuar se vendimi për këtë aksion është i drejtë dhe ka për qëllim mbrojtjen e sovranitetit të vendit. Ndaj deklaratës së tij ka reaguar përfaqësuesi serb Radenko Nedeljković duke thënë se aksioni ishte një lojë rrezikshme e cila nuk bën të përsëritet. Vion kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Kryeministri tha që i ka theksuar se qeveria e Kosovës nuk mund të qëndrojë indiferent dhe përjetësisht të tolerojë që një pjesë e territorit të vendit të jetë, siç ka thënë, vrimë zezë jo vetëm e Kosovës, por edhe Evropës.
Ne nuk mund të tolerojmë përjetësisht që suvereniteti ynë të cenohet. Ne nuk mund të lejojmë që një pjesë e atdheut tonë të përdorë të shfrytëzohet si vend kalim për mallra të kontrabanduara.
Kryeministri i Kosovës ka shprehur publikisht admirimin për forcat e rendit dhe angazhimin e tyre, ndërkaq që i ka ftuar qytetarët e vendit për mirëkuptim, qetësi dhe gjakftotësi. Ai ka bërë thirrje Beogradit që ta ndryshojë qasjen e deritashme ndaj Kosovës.
Leoni, që në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, të bëjë thirrje Beogradit që të reflektojë dhe të europianizoj qasjen në raport edhe me shtetin e Kosovës dhe rajonin. Bashkëpunimi mirë është në interes të dy shteteve, është në interes të popujve tanë, është në interes të perspektives euroatlantike të dy shteteve tona dhe popujve, por të parqet të stabilitetit në rajon.
Tha që ka theksuar se qeveria e Kosovës është angazhuar për kultivimin e bashkëpunimit dhe partneritetit me Bashkimin Evropian dhe partnerët perëndimor, por pa i nëpërkëmbur interesat e vendit.
Dhe kam thënë që partneritetin me miqtë tanë ndërkombëtar duhet ta ruajmë si sy të bavit, por pushtetuta dhe suvereniteti vendit tim janë të shajta për mua, për bashkëtorët e mi dhe shkojnë për të çdo partneriteti dhe lojaliteti.
Njëri prej liderëve të serbëve të veriut në Kosovë, Radenko Nedeljković, ka thënë se konstatimet e kryeministrit thaçi se aksioni policisë nuk është i drejtuar kundër qytetarëve serb në veri, nuk qëndron si i vërtetë, i sinqertë dhe i saktë, duke pasur parasysh, siç ka thënë ai, që njësiti special i policisë rosu ka shkuar në veri për të realizuar vendimin e qeverisë lidhur me bllokimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë.
Ta njëkova izjava da neće povući i da će nastaviti da šalje jedinice na severu.
Deklarata e tij se nuk do të tërhiqet dhe se do të vazhdojë të dërgojë njësitët në veriu në Kosovës, mendoj se është një lojë rrezikshme duke pasur parasysh që populli serb në veri të Kosovës atë njësi e përjeton si njësi që është e drejtuar kundër tyre, tha Nedeljković. Ai ka theksuar se qëndrimi i serbëve është i qartë dhe nuk do të lejojnë që njësiti rosu të kryej operacion dhe të marrë nën kontroll, siç i quajti ai, vendkalimet administrative në veri të Kosovës.
Pa ja sam siguran da që reakcija biti identična, možda još i oštrija.
Un jam i sigurt se reagimi serbëve do të jetë identik ose edhe më i rrep se sa që ishte, sepse serbët pas të gjitha këtyre do ta kuptojnë si një provokim të ri, ashtu sikurse ndodhi dje në orët e pasdites në Zubin Potok, ku erdhi deri te përplasja me qytetar, theksoi Nedeljković për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përveç Shteteve të Bashkuara, ndaj aksionit të qeverisë për futjen nën kontroll të pikave kufitare në veri, ka reaguar edhe Bashkimi Evropian. Ky i fundit e ka quajtur veprimin të padobishëm dhe ka bërë thirrje që të kthehet situata e mëhershme. Kfori ka bërë thirrje për qetësi, ndërsa zyra civile ndërkombëtare ka thënë se si në çdo shtet sovran, qeveria e Kosovës ka të drejtë të sigurojë administrimin adekuat. Holësit të tjera ndjekim në kronikën e Albana Isufit.
Reagimet të ndryshme kanë pasuar veprimin e forcave të policisë për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri të vendit. Qeveria e Kosovës në mbrëmjen e së hënës dhe gjatë orëve të para të mëngjesit të së martës ka zhvilluar aksionin për vendosjen e forcave të policisë në pikën kufitare në Jarinje dhe Bërnjak. Më të ashpër në reagim kanë qenë zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë thënë se aksioni i autoriteteve kosovare nuk ishte i dobishëm. Aksioni nuk është bërë në konsultim me Bashkësinë Ndërkombëtare dhe BE-ja nuk e ka miratuar atë, ka thënë përfaqësues i Bashkimit Evropian për Kosovën Fernando Gentilini. Ndërkaq Maja Kocianqiç, zëdhënëse e kabinetit të kryediplomatës evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian kërkon që situata të qetësohet dhe të kthehet në gjendjen e mëparshme.
It is in our view essential that we now return.
Është thelpsore që situata të qetësohet tani dhe të kthehemi ku kemi qenë. Misioni ynë për sundimin e ligjit EULEX është i gatshëm që të ndihmojë autoritetet e Kosovës në këtë drejtim, ka thënë Kocianqiç, për të shtuar se dialogu është mënyra e vetme që të zgjidhet çështja e vulave të doganave dhe të rivendoset tregtia e lirë në të dy drejtimet. E pyetur nëse kthimi në situatën e mëhershme nuk kupton tërheqjen e njësive të policisë nga pikat kufitare 1 dhe 31, Kocianqiç është përgjigjur.
To the situation before that we had.
Duhet të kthehemi në situatën që kemi qenë, në mënyrë që situata të qetësohet dhe që të rifillojmë punën tonë në kuadër të dialogut, ka thënë ajo. Kocianqi gjithashtu ka thënë se Bashkimi Evropian ka potencuar se as vendimi për embargo nuk ka qenë i dobishëm dhe se i duhet dhënë mundësi dialogut. Veprimet e autoriteteve kosovare kanë ardhur pas vendimit për vendosjen e masës së reciprocitetit ndaj mallrave serbe. Pikat kufitare në veri janë parë si pengesa kryesore në zbatimin e këtij vendimi të qeverisë për shkak të mos kontrollimit të mallrave që kalojnë nga Serbia në Kosovë. Ndërkohë, Euleksi ka konfirmuar përmes një komunikate për media se nuk ka qenë i përfshirë në aksionin e ndërmarrë nga njësitë speciale të policisë. Por ndryshe nga Bashkimi Evropian, zyra civile ndërkombëtare ka thënë se sikurse në çdo shtet sovran edhe në Kosovë, qeveria ka të drejtë të ndërmarrë hapa për të siguruar administrim adekuat. Tani është me rëndësi shumë të madhe që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë paqësore përmes diskutimeve dhe negociatave. Askush nuk do të fitojë kurfar përparësie përmes dhunës, ka thënë përmes një deklarate dërguar medjave zëdhënësia e CIO-s Andy McGaffey. Ambasadori i Francës në Kosovë Jean-François Fitou tha se me veprimet e policisë në veri qeveria ka marrë përgjegjësitë që i takojnë. Ne duhet ta respektojmë këtë, na pëlqejë ose jo, ka thënë Fitou. Në anën tjetër, komandanti i KFOR Gjenerali Erhard Bühler ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Kosovës që të mos reagojnë me dhunë kundër situatës së tashme në veri.
Të ndëruar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Si e komentojnë gazetat ndërhyrjen e policisë së Kosovës në veri?
Duke vënë pa vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për aksionin e ndërmarrë për vënien në kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në veri të vendit, Valona e përditshme e Kosovës sot thekson se policia meriton vlerësimin më të lartë për kurajon dhe profesionalizmin e treguar për të ashtrirë autoritetin shtetëror edhe në pjesën veriore. Gazeta vlerëson se dërgimi i policëve dhe doganierëve në veri është një ndër lajmet më të mira që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe thekson se ndërhyrja e policisë ka unifikuar spektrin politik dhe opinionin në përgjithësi, sepse nuk ka ndodhur në të shkuarën që një veprim i tillë qeveritar të ketë pasur një mbështetje kaq masive dhe të fuqishme. E përditshme e Kosovës sot thekson se buxheti i shtetit ka humbur shumë, ndërsa tolerimi i paligjshmërisë i kishte kapërcyer të gjitha limitet. Por gazeta ka vënë pa edhe reagimin e Bashkimit Evropian, të cilin e cilëson zgënjyes, ndërsa inkurajon qëndrimi i ICO-s dhe deklaratë e ambasadorit francez në Prishtinë që mbështesin qeverinë e Kosovës. Gazeta thekson veshtjerash në këtë temë se përveç fillimit të shtrirjes së sovranitetit ka ende punë me gjykatat, strukturat paralele dhe bandat kriminale në veri. Valona?
A ka komente rreth dialogut Kosovë-Serbi pas intervenimit të përmbrëmshëm në veri?
Po, Valona, duke u fokusuar në këtë temë, përditshme e koaditore thekson se dialogu midis palës kosovare dhe asaj serbe mund të dështojë në rast se palët mbrojnë qëndrimet që i kanë publikuar pas situatës së re të krijuar në veri të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas thirrjet e profesorëve të institucioneve ndërkombëtare që çështja e vulave të doganave tu jepet zgjidhje nëpërmjet dialogut, por siç nënvizon gazeta, zyrtarët të Kosovës dhe Serbisë i kanë thënë koazitore se dialogu mund të stopohet. Gazeta thekson më tutje se të dyja shtetet kanë vënë kushtet për inisje të dialogut. Në këtë kontekst, koazitore thekson qëndrimin e palës kosovare se ajo do të ulet në tryez vetëm atëherë kur Serbia të njohë vulat e doganave të Kosovës, ndërsa pala serbe ka thënë se do t'i rikthehet dialogut atëherë kur qeveria e Kosovës të heqë nga pika doganore në veri policinë dhe të lejojë hyrjen e mallrave serbe. Valona.
Dhe për fund, Zenel, çfarë keni përzgjedhur nga të përditshmet e sotme kosovare?
Nga përditshmja ekspres Valona veçon një shkrim që ka për temë kërkesën e Komisionit Evropian për ndalimin e ndërtimit të autostradës Prishtinë-Shkup. Gazeta thekson se kredia e Komisionit Evropian prej 203 milionë eurosh e dhënë qeverisë Kosovës se nuk do të kalojë pa kushtzime. Pavarësisht se shpëtoi buxhetin e këtij viti me dhënien e kësaj kredie, ky komision tash kërkon nga qeveria suspendimin e disa projekteve kapitale. Sipas të përditshmes ekspres, taksisht Komisioni Evropian kërkon që projekti i autostradës Prishtinë-Shkup të stopohet për 2 vjet. Krejt kjo me arsyen se buxheti i këtij viti nuk është i qëndrueshëm dhe nuk mund të financohen projekte të tilla. Burime brenda qeverisë i kanë thënë të përditshmes ekspres se Komisioni Evropian ka kërkuar që të mos planifikohet fillimi i ndërtimit të autostradës Prishtinë-Shkup.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 12, 16 dhe 21 mund të dëgjoni emisionet tona të radhës, ndërsa për informacionet të tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshi.